Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tervist, head Ekspert eetris saate jälgijad. Rõõm on teid tervitada uuel hooajal minu poolt esimest korda. Ja tänases saates on meie külaliseks Merilin Aruvee, kes on emakeele õpetuse ja rakenduslingvistika lektor. Täiesti teemakohasel ajal läheme eetrisse, sest et emakeele nädal on parajasti käimas. Merilin, olge nii kena, öelge, milline on hetkel meie emakeele õppe tervis?
No emakeele õpetuse tervis on praegu, ma ütleksin, rahuldavas seisus, et saaks paremini, palju paremini saaks praegu.
Rasket palavikku ei ole?
No jah, sellist ütleme COVID-i sarnas kui pikka raske kuluga haigust ei ole käsil, aga on märke, mis siiski teevad ärevaks.
Ehk et kui me jätkame samamoodi emakeele õppega nagu praegu, siis võib juhtuda nii, et avalduvad mingid sümptomid, võib juhtuda, et ta isegi haigestub.
Jah, et seda nagu kas nüüd kardinaalselt haigestub ja need ilmingud võivad süveneda nii, et me ei näegi seda. Mingil hetkel lihtsalt saabub selline kriis, et me oleme siis käpuli ja küsime, et kust see alguse sai ja miks on nii. Et seda oleks vaja teadustada, et milline see olukord praegu on ja võiks nagu siis neid märke osata lugeda.
Ja haigus on praeguses kontekstis väga selline oluline teema ja nüüd kui hakkame seda metafoori lahti seletama, et mis siis kõik juhtuda võib ja milline on praegu tervislik seisund Eesti emakeele õppel, siis ma peaksin kõigepealt laskma sul lahti seletada, mis on sinu töö, ehk et mis asi on emakeele õpetuse, kes on emakeele õpetuse ja rakenduslingvistika lektor.
Emakeele õpetuse lektor minus tegeleb eesti keele ja kirjandusõpetajate koolitamisega. Ma õpetan didaktikaaineid, ma õpetan praktikaaineid, see tähendab, et ma annan praktika ülesandeid, käin praktika tunde vaatlemas ja üldiselt ka lihtsalt juhendan oma üliõpilasi, olen neile toeks, juhendan uurimistöid, siis nendel üliõpilastel, kes õpivad magistri tasemel eesti keele ja kirjandusõpetajaks. Ja teine pool siis see rakenduslingvistika, lektori pool rakenduslingvistika, see tähendab rakenduslikku keeleteadust, see tähendab niisugust keeleteadust, mis ei tegene üksnes mitte keele kui enda süsteemiga, vaid ka sellega, kuidas seda rakendada. No, näiteks on sõnavara uurijad või sõnaraamatute koostajad on kuuluvad siis ka rakenduslingvistika valda ja õpetamine ka. Ja see tööpool siis kätkeb teksti uurimust ja teisalt õpetan siis ka sellised üldisi keele kasutamisega seotud õppeaineid bakalaureuse tudengitele ja magistri tudengitele ka.
Me oleme Tallinna Ülikoolis mõlemad tööl, ehk et ma siis alustasin kaunilt teiega ja siis liikusin edasi sina peale. Eks see on ka ometi viga, et alustad ühest ja liigud teise peale võib-olla üle, aga millised on täna need mured, mille tõttu lapsevanemad ütlevad näiteks, et nende lapsed ei oskagi enam kirjutada?
Et ma esiteks võtan kohe siit sõnasabast kinni, et see viga, et see on ka nüüd selline üks sõna, mis võib-olla liiga palju domineerib meie emakeele õpetuses.
Ehk et hindamises oleks saanud kahe?
No jah, et see hindamine ja viga, no hindamine käib pedagoogilise tegevusega paratamatult kaasas, olgu selle hindamise tähiseks number või midagi muud, aga nüüd see viga, eks ole, et tänapäeval me räägime keelest kui valikust. Et me räägime, et keel on valik ja räägime seda, et inimene saab langetada siis kas sobivaid või vähem sobivaid valikuid ja see nüüd, mis on viga, noh, kui me räägime suhtlusest oma vahel, siis meil kehtivad hoopis kompleksemad sellised tegurid siin kui ainult kirjakeele reeglid, vaid kehtivad ka sellised sobivusreeglid, mis ei ole võib-olla kuskil kirjas, aga mis tulenevad meie kultuuritavadest, mis tulevad meie suhtlusolukordadest, mis meil korduvad oma vahel. Näiteks ongi kombeks nii, et alguses inimesed on võõrad, ütlevad teie, hakkavad vestlema, vaatavad silma, naeratavad juba üksteisele. No kus sa enam teie ütled, ütled ikkagi sina. Ja see ongi üks valik, mille ma langetan pärast mõne minutist vestlust. Ma valin teise pöördumisviisi, teise sõna.
Jah, see oli minu puhul täiesti automaatne ja tuleneski sellest, et me hakkasime vestlema, rääkisime küll ka enne, aga stuudios. Nüüd siis nii samuti minutid läksid ja tundsin, et kolleegile peaks ütlema sina. Aga see küsimuse teine pool, see, kus lapsevanemad ütlevad, et mulle tundub, et minu laps enam üldse suhelda ei oskagi, ei suuda tervikut moodustada. Et see on palju suurem probleem kui pöördumisega seotud mured.
Jah, et nüüd jah, kui nüüd rääkida siis ikkagi tervikteksti loomisest, kirjutamisest, siis enamasti kõik inimesed seostavad seda emakeele õpetuse küsimust kirjandiga. Kirjandi kirjutamine, terviku teksti loomine. Aga igasugune kirjutamine on ka tegelikult selline tegevus, mida me elus pidevalt kasutame, aga me kirjutame erinevaid tekste, me ei kirjuta ainult arutlevaid tekste, nagu on kirjand. Ja kooli õpetuses tulekski sellele mõelda, et millised need kirjutamisülesanded võiksid olla, mis valmistavad noort inimest ette eluks. Ja kui need kirjutamisülesanded kipuvad olema sellised küsimustele vastamised või näiteks mingisuguse lünga täitmised või lühikesed, pisikesed, näiteks kokkuvõtted, mis on õpikirjutamine, eks ole, et ma pean näiteks selleks, et aru saada mingisugusest teemast, ma pean kirjutama kokkuvõtte. See on selleks, et ma õpiksin seda sisu tundma. Aga kirjutamise puhul tuleks arvesse võtta rohkem kas seda, et noor inimene saaks harjutada kirjutamist erinevates suhtlusolukordades, erinevate teksti liikidega ja erinevate nagu ametlikkuse astmetega võiks siis öelda. Et ei ole kasulik see, kui ma sarnasel viisil pidevalt kirjutamisülesandeid annan, vaid ma peaksin mõtlema, et mis on need suhtlusolukordad, kuhu see inimene võib sattuda. Kui ma olen põhikoolis, siis ma mõtlen selle peale, et kuhu ta edasi läheb, kas ta läheb kutsekooli, kas ta läheb gümnaasiumis, mida ta võiks osata kirjutada selleks, et seal hästi hakkama saada. Ja kui ta läheb gümnaasiumist ülikooli, siis ma peaksin mõtlema, et kas ta oskab akadeemilisel viisil kirjutada. Andma kirjutamisülesanded, mis teda selleks ette valmistavad. Ja siin on veel hästi oluline teema nüüd just see tervik, millele sa viitasid, et tervik tekst, et tekstis kui tervikus on meil võimalik neid keelevalikuid eriti teadlikult langetada. Ja see tõttu on mõistlik, kui kirjutamisülesandel on ka selline ülesehitus, mulle öeldakse, et mis on sinu kirjutamise eesmärk, kes on see vastuvõtja või sihtgrupp, kellele sa kirjutad. Ja vastavalt sellele ma nüüd hakkan neid valikuid langetama, sellepärast, et kui mul ei ole sa teada, ma kirjutan toorikut teksti või ma kirjutan, et õpetajale, essee, kirjutame õpetajale, selleks, et näidata oma teadmisi, siis ma võib-olla ei valiks niisugusi valikuid, nagu mul päris elus oleks vaja teha.
Jah, et alustame sellest, et noored või ka meie ise üldse oma emakeeles kirjutavad inimesed võiksid kirjutada pikemaid tekste, mitte ainult lühikesi hüüatusi või sõnumineerimist. Ja sealt edasi ka liikuda sinna poole, et me püüaksime mõista seda, kellele see tekst on mõeldud, kas tema mõistab meid. Ehk niisugune empaatiline hoiab ka.
Ja et just, et praegu, eks ole, me oleme kõik märganud, et meid ümbritseb internet ja me suhtleme seal, me kasutame seda tähenduslikel viisidel. Ja see interneti suhtlus on toonud kaasa, ütleme, osati suulise suhtluse asendumise. Selle asem, et ma helistan ja moodustan tervikku pika dialoogi, ma võin kirjutada sõnumi, mis ei ole nii ajatundlik. Selles mõttes, et ma kirjutan ära, võib-olla ma järgmised 10 minutit ei vaata, mis mulle vastatakse, siis vastan. Et see suhtlusviis on natuke teistsugune. Ja see tähendabki, et ma suhtlen niimoodi katkendlikult või kuidagi niimoodi jupikeste kaupa. Ja siin ongi siis see, et loomulikult noor inimesi mõjutab, kõiki meid mõjutab see, millist keelt me kasutame enda ümber, millised on meie suhtlusolukorrad, millised on meie need keelekasutusviisid seal.
Ja kanalid, kus me neid kasutame.
Kanalid, et see kanal tingib ka selle, kuidas ma kirjutan. Näiteks, kui mul saab tähemärgi arv täis, siis mul ei olegi võimalik rohkem kirjutada. Et ma õpingi selle ära, kuidas ma lühidalt ütlen. Ja internetis on ka see, et sageli tekib selline mitteametlik, ütleme siis register, et inimesed võib-olla on sellises olukorras, et nad mõtlevad, et kui see on selline, internet, et siis ei ole nagu selline korralik koht, kus rääkida. Aga samas me näeme seda, et tegelikult näiteks ka Facebookis on erinevad teemagruppid, erinevad sellised lehed, kus on väga asjalikud inimesed koos, kes arutlevadki ja kes eeldavad ka teistelt seal kommentaarides argumenteeritust, põhjendamist. Ja see ei tähenda seda, et ma lähen nüüd sinna ja hakkan kohe niimoodi kirjakeele reeglite vabalt suhtlema. Et noh, muidugi ma ei või teada, kuidas teismelised oma vahel suhtlevad, eks ole, sest mina ikkagi näen seda, kes inimesi, kes mind ümbritsevad enam. Aga et see on mingi ohumärk, et seda, et kui selline suhtlus on suurenenud meil, siis seda enam peaks olema nüüd võimalusi koolis siis niimoodi terviklikult, rahulikult, pikemalt asjalikult kirjutada.
Kui sellise hektilise ja kiire suhtluse no kasutegur on just kui nagu selge sellele samale kasutajale, kes kirjutab lühikeste märksõnadena selle asemel, et midagi selgitada läbi vestluse või veelgi enam kirjutada terviklik tekst, kus ta põhjendab ja argumenteerib. Et see on ju aeg, see on kokkuhoitud aeg, aga millised on need võimalikud siis barjäärid või see, mis võib hiljem saada takistuseks suhtluses?
No ütleme nii, et kirjutamise automatiseerumiseks, no nii nagu autosõiduga on, et mingil hetkel me ei pane enam tähele, kui me vahetame käiku või paneme sisse suuna, tuleme lihtsalt läheme. Selleks, et nüüd kirjutamine jõuaks ka sellisesse staadiumisse, kus ma kirjutan vabalt, ma tõen, ahah, näe, see inimene, talle kirjutame nii, see on selline olukord, ahah, siin mul peaks olema võibolla natukene sellised lühemad laused, inimesed võibolla ei saa aru. Ehk kui ma hakkan niimoodi mõtlema ja ma teen seda juba niimoodi üsna automaatselt, ümber häälest on ruttu, et see nõuab aega. Ja see nõuab aega ka selles mõttes, et mul peab olema all, enne kui ma selleni jõuan, hästi palju neid harjutamisolukordi erinevates kontekstides, erinevaid sellised, et olgu kirjutama ametliku teksti, aga kirjutanud teisele sihtgruppile. Kirjutame nüüd arutlevad seda ametliku teksti hoopis teisel teemal, ehk et pidevalt nagu uusi ringe kihte peale teha, siis tekib see automatiseerumine. Aga mitte nii, et me teeme nüüd ühe asja või nüüd teeme aasta aja pärast teise asja, et siis ta lihtsalt ei automatiseeru.
Ehk et niisugune pikemalt kirjutamine peaks olema erinevates ainekavades, nii nagu sa ütlesid, aga mis on siis see takistus, miks see ei ole, miks meie emakeele õppe ei ole läbivalt kõikides ainetes, no näiteks sellisel moel esindatud, et õpilased saaksidki kirjutada pikemaid tekste.
Ja et kirjutamisuurimused ütlevad, et tegelikult oleks hea, kui iga päev kirjutataks seotud teksti, noh, näiteks 45 minutit. Et kas ta saab koolipäeva jooksul tegelikult laps selle võimaluse? Et võibolla ei saagi. Võibolla ei saagi. Et näiteks kui igas tunnis kas või 5 minutit kirjutada või 10 minutit kirjutada, siis sellest on kasu. No nüüd kui rääkida sellest, kuidas üldiselt ka teiste ainete osana kirjutamisoskus areneb, siis siin on nüüd kaks olulist aspekti. Esiteks on see, et iga aine on erinev ja iga aine teksti maailm ja teksti toimingud, nagu kirjutamine, on erinevad. Need eeldavad täiesti erinevat ülesehitust, erinevat lausestust, võibolla ka pikkus on erinev. Ja teisalt ka see, et emakeele õpetuses ei piisa üksi kirjutamisest, sest emakeele õpetuses me võtame see paranoilise tähelepanu, et me hakkame vaatama ikka, kuidas need laused on ja hakkame korrigeerima. Et
see... Õige kiri on kõige tähtsam. Õige kiri tuleb enne seda, kui laps üldse kirjutama tohib hakata.
Jah, et sellest me pärast saame rääkida. Aga jah, et siin on nagu mitu küsimust ja mis on veel oluline, mis ma tahtsin öelda, on see, et kirjutamine eeldab sellist rahulikku mõttetegevust. Ma pean teadma, mida ma kirjutan ja kuidas ma selle kirja panen. Ja võt, see on oluline küsimus. Nii et aine õpetaja kasvu siit, kui ta annab sellise asjaliku kirjutamisülesande, mis on ka tema ainega seotud, siis on see, et ta selles õpilase tekstis peegelduvad ka õpilase teadmised. Ja kui ta seda halvasti seob või ma näen, et on siin mingid üleminekud lausete vahel on sellised segased või ta kuidagi ei oska neid õigeid sõnu kasutada, ei oska väljendeid termineid kasutada, mis on sellele ainevaldkonnale omas, et võt, siis ma juba näen, et ahaa, võt, see õppimine on ka siin natukene niimoodi pinnapealseks jäänud, ma saan appi minna, et me võime sellega tegelema. Et selles mõttes see kirjutamine annab kasu, et on tegelikult seotud selle aine teadmiste nagu sügavusega.
Jah, aga sa ka nimetasid, et see võtab aega. Selleks on vaja anda aega, et inimene saaks kirjutada seostatud teksti, mõeldes sihtrühma peale, mõeldes selle valdkonna peale, millest ta kirjutab. Ja see vajab ka aega õpetajalt, sest et ühe teksti massiivi läbi lugemine sellise teksti lähedase pilguga et mis seal siis päriselt kirjas on, mida päriselt öelda tahetakse ja millest kirjutatakse, võtab rohkem aega kui ühe ankeedi ülevaatamine, mis on liikunud aastast aastasse ühesugusena ja me saame pilgu peale visata, et siin on need õiged vastused, nii nagu liiklus eksamil teoori osas.
Ja võib küll nii olla, aga ega see tekst ei pea olema väga pikk. See võib olla ka näiteks paar lõiku kommentaar, eks ole, repliik, lühike uudis, lühiuudis. Näiteks kui on loodusained, siis seal on sageli piltmaterjali palju, on skeemid, graafikud, seal kõrval on selgitus. Ei pea olema see väga pikk, aga samal ajal, kui see ülesanne on püstitatud nii, et mõtle sellele sihtgruppile, et sinu ülesanne eesmärk on teha selgeks võt need asjad. Või näiteks sa pead reklaamteksti kirjutama, kui sul tuleb mõjutada teist inimest, siis jällegi on õpilasel endal seda huvitavam kirjutada ja teisalt õpetajal on seda huvitavam lugeda. Et kui ma olen koolitusi teinud ja neid meetodeid natuke niimoodi õpetanud just, et kuidas kirjutada ja lugeda niimoodi aine keskselt, siis on tagasisidet tulnud, et kui anda selline läbimõeldud ülesanne, kus õpilane saab tegelikult oma identiteedi, oma sellised huvid mängu tuua, siis ta läheb sellega natuke kaugemalegi. Ta hakkab otsima huvitavaid materjale, ta läheb interneti, ta vaatab võib-olla Wikipedias, uurib tausta millegi kohta ja koostab teksti, mis pakub ka õpetajal endale elamust. Ja ma garanteerin, et palju rohkem elamust kui see ankeet.
Tõsi, meie lapsed näevad ka seda, kuidas kirjutavad meie vanemad ja kuidas kirjutab perekond. Ja sa ütlesid, et 45 minutit päevas me peaksime kirjutama
seotud
teksti. Aga ma arvan, et ka täiskasvanu peaks. Ja. Et mida peaks soovitama siis nendel lapsevanematel, kes tahavad, et nende lapsed oleksid huvitatud emakeeles seotud ja arusaadava teksti loomisest, et mida siis nemad peaksid silmas pidama või kuidas enda eeskujuga nooremaid nakatama?
No oma vahel peres võib juba igasugused huvitavad asju ette võtta. Et võib ju ka ise oma pereliikmetele meile kirjutada, kes seda keelab. Või näiteks, miks mitte lihtsalt kirja kirjutada.
Et nii või... Ja need ei pea olema käskivas toonis ühe lauselise, algab väikese tähega ja lõpeb ei kusagil.
Näiteks on vaja, et laps teeks midagi kodus. Võib ju kirjutada hoopis teissuguse stiilis selle kirja. Et selles mõttes jah, et see, mida laps enda ümber näeb ja kogeb need tekstid, need on väga oluline osa ka sellest, mida ta ise pärast loob. Ja muidugi vanematel suunata teiste nii-öelda eeskuju tekstide või näidistekstide poole, et ikkagi lugemine, ka telesaadete vaatamine, selliste arutelusaadete, mis pakuvad võimalust inimesel seda, mida ta on kuulanud ja vaadanud, mõtestada, arutleda selle üle, et see loodav, ütleme see teksti loome jagunebki kirjutamine ja kõnelemine, et lapsevanemad saavad oma kodust toetada rohkem selle kõnelemise poolega, et pakkuda lihtsalt suhtusolukordi, kus ei piisa ainult sellised jah, ei ja tšau, vaid ikkagi on sellised terviklikud mõtted või vaidlused, miks mitte, kui lihtsalt söögi laua ümber vaielda mingitel teemadel või päevakaelistel teemadel arutleda, see on ka väga suur kasu lapsele ja kui teda kuulatakse lõpuni.
Just, et kommunikatsiooni juhtimises me ka teame, et ainult informeerimise puhul piisab sellisest lühikestest kirjalikest tekstidest ja niipea kui tekib arutelu ja me soovime ka, et teine pool reaalselt tuleks kaasa meie mõtetega ja annaks omapoolset sisendit, siis tegelikult me peame hakkama ikkagi moodustama pikemaid lauseid, me peame mõtlema, kuidas me pöördume, kellele poole me pöördume ja me ei ole enam niisugused direktiivsed ülalt alla. Tee seda, ole seal informaatorid.
Jah.
Informeerijad.
Ja see ongi üks oluline tahk, et ka siis, kui näiteks laps vastab küsimusele napisõnaliselt või kuidas koolis läks, on tüüpiline teale, kuidas koolis läks, no hästi, aga laienda, eks ole, täpsusta, mis ainetes, mis moodi läks, kuidas ennast tundsid tänase koolipäeva jooksul, et võiks jah esitada küsimusi, mis sunnivad last nagu täpsustama, pikemalt kõnelema või ka näiteks ühise filmi vaatamise järel. Et noh, et üks lause, et oh, väga film või noh, see on ka nagu ebapiisav, et tekitada ise neid olukordi.
Mis sulle seal meeldis küsida juurde?
Jah, või miks? Ja teine asi, lapsevanemana tean, et lapsed mängivad väga palju arvutimänge. Ja noh, kui nüüd mõelda siin põlvkondade erisuse vahepeale, ma ütleksin, siis mis teha? võib-olla lapsevanem ei ole selle maailmaga väga kursis või ei tea ja teda tõesti see kuidagi ei köidagi. Aga samal ajal kui lasta lapsel ikkagi rääkida sellest, mida ta seal mängis, sest tänapäeval mängitakse mitmekesi ja üldsegi suheldakse võib-olla üle maailma jagudegi ja vesteldakse oma vahel ja siis mängitakse, kui panna need lapsed siis ise rääkima oma kogemustes seal mängudes, siis see ka tegelikult võimaldab neil verbaliseerida seda, mida nad kogevad ainult visuaalselt või niimoodi oma peas või just nimelt nende lühikeste dialoogidega seal nii-öelda mängusõpradega suheldes, aga nad ei pea kordagi kirjeldama seda maailma, kus nad viibivad. Ja kui neil seda paluda teha, siis nad jäävad väga sageli jänni, neil puuduvad sõnad, millega tähistada seda maailma. Seal on ju ka sügavus, eks ole, mitmedimensiooniline pilt, et milline see maailm ikkagi on. Et ka sellega jäävad need samad lapsed ätta, kes seal tegelikult võivad väga oskuslikult toimida. Et on isegi uuringuid tehtud ja on pandud õpilasi emakeele tundides siis tegelema selle arvutimängu maailmaga, antud neile võimalusi siis kirjeldada maailma, ise luua selline maailm ja siis selle vastav kirjeldus tekitada. Ja on ka täheldatud, et just selliste noormeste puhul, kes muidu teevad kirjavigu või neid ei huvita emakeele õpetus, et siis nad tunnevad ennast hästi sellistes tundides, nad tahavad kirjutada ja nad hakkavad ise välja mõtlema asju, huvitavad asju ja lahendavad koos erinevaid küsimusi. Et selle see olukorra tundi toomine, ütleme nii, et see mõjub lapsele võimestavalt. Ta tunneb, et ka tema need huvid, mis võib-olla täiskasvanud, on harjunud niimoodi tagasi lükkama või eitama või mitte niimoodi soosima sel teemal vestlemist, et tema huvist kõnelemine on oodatud või see teema on oodatud. Ja sellest saab tegelikult midagi teha, et kui ma lihtsalt panen sellele, mõtlen välja pedagoogilise eesmärgi ja tegevused.
Ja sinu jutust natukene jäi ka kõlama see, et keskendumine ainult õigekirjale meie õppes või liigne keskendumine, et see võib pärssida, sest et sa ütlesid, et need, kes julgevad vabamalt ennast väljendada, leiavad need sõnad, millega midagi kirjeldada, aga kes kardavad eksida, nad pigem jäävad jänni. On see nii?
Jah. See hirm eksida võib olla ka üks selline mõjutaja, miks inimene võib-olla ei pane oma täit keelelist potentsiaali paperile. Ta hakkab kasutama vältimistrateegiaid. See tähendab seda, et ta hakkab välja mõtlema teisi väljendusviise ja lauseid või ka näiteks sõnu selle asemel, et panna kirja see, mis ta tegelikult tahtis öelda, sest ta kardab eksida. Aga koolis on ikkagi nii, et kool on õppimise koht. Ja vigadesse ei tuleks suhtuda niimoodi demoniseerivalt. Viga näitabki, et aha, väga hea, me saime teada, et seda on vaja veel õppida. Ja õppimine ongi ju see, mis on kogu kooli eesmärk. Mitte see, et me peame just kui suhtuma õpilaste keele kasutusse, millessegi sellisesse, mis peaks kogu aeg perfektne olema, see ei saa olla nii.
Ja aga see sõltub nüüd õpetaja tagasisidest ka, kuidas ta seda tagasisidet annab. Et kui ta kinnistab selle teadmise õpilase peas, et õige kiri on kõige tähtsam ja mõte mitte nii tähtis, siis see nii ka kinnistub.
Jah, sinna õige kirja ja mõtte vahele jäävad ka veel lausevalikud, teksti ülesehitusvalikud. Et tegelikult, kui inimene hakkab üldsegi midagi looma teksti, kas suulist või kirjaliku, siis esmalt ta peas tekib mõte. Nüüd ta hakkab seda mõtet vormima. Ja kui see on paperil, siis ütleme viimane asi, mis seda mõtet, mis selle mõtte lõpetab, ongi need konkreetsed tähed. Et enne sageli ka me kirjutame ju mustandi või me kirjutame kõik oma mõtted paperil, aga seal selles protsessis või selles etapis ei ole meie laused ju sellised, nagu nad lõpuks on. Aga see tähendabki seda, et kui me oleme midagi paperile pannud, siis me alles hakkame vaatama, et struktureerime seda ümber, sätime midagi, tõstame ettepoole, midagi tõstame tahapoole, midagi tõmbame maha, seda teeb iga kirjutaja alati. Või ta ei ole rahul selle ühe sõnaga, muudab seda. Ta alles töötab sellega põhjalikult. Ja praegu ongi siis Eestis juba teemaks võetud siis selline asja nagu protsess kirjutamine. Kuigi sellest on juba 20 aastat tagasi emakeele õpikutes juttu olnud, siis nüüd on seda ka uurima hakatud.
Mis asi see on?
See tähendab siis seda, et mitte ei keskenduta tekstile kui tulemusele, vaid selle loomise protsessile. Ehk et tunnid esitatakse niimoodi üles, et õpetaja saab palubki õpilasel tulla tundi ainult mustandiga ja hakkab vaatama seda mustandit. Ja õpilasel on võimalik selle mustandiga seal tunnis tööd teha õpetaja juhendamisel, õpetaja käe all niimoodi, et erinevad tasandid tuuakse mängu, et alguses võib olla struktureerimise tasand, et mis järjekorras ja mida üldse sinna teksti panna, siis võib olla, et kuidas need lõike täpsemalt üles ehitada, siis laused tasandid. Kõik need erinevad tasandid võetakse niimoodi kihtimisi lahti ja samal ajal ei ole õpetaja ainuke juhendaja, vaid seda protsess kirjutamist tehakse niimoodi kirjutamisgruppides, et õpilased ise annavad üksteisele tagasisidet. Ja see võtab pinget maha ja töökoormust maha ka emakeele õpetajalt üldse, seda võib ka teistes ainetes teha. Ja teisalt paneb need teised õpilased rolli, kus nad peavad analüüsima, mõtlema, arutlema ja just selline keelevalikute üle arutlemine. See ongi see, mida praegu emakeele õpetuses kõige rohkem niimoodi soovitatakse teha, et teoreetiline alus tuleb süsteem funktsionaalsest keeleteooriast, et keel on valik ja grammatika on ka tähenduslik, et millised grammatilised vormid ma valin, see sõltub sellest, kuidas ma, mida ma mõtlen, mida ma tahan öelda. Ja kui nüüd see põhimõte tuua sinna teksti toimetamise juurde, siis see tähendabki seda, et me hakkame arutama, et milline valik on parem ja me kiidame üksteist. Oh, väga kihvt lause, selle lausega sa tood oma selle, sa avad selle probleemi nii hästi, et noh, ma ei saaks paremini. Või midagi sellist, et oh, kui kihvt metafoor sul siin oli. Et siis on sunnitud õpilased ka ise oma sellist nii-öelda metakeelt, ehk siis keele kohta käivat keelt kasutama. Ehk siis kasutama kõiki neid grammatikatermineid, kõiki neid keeletermineid, mida me oleme õpetanud. Ja see läbi nad õpivadki. Sest et kirjutamine on ikkagi selline väga keeruline mõttetegevus ja kui sinna see mõte, see mõtestatus juurde tuua ja see reflekteerimine, et miks ma siin nii teen, siis see on väga kasulik. Mitte, et see grammatika jääb kuhugi eraldi tundidesse, et ta peab käima selle tekstiga koos. Sest...
Saan ma õigesti aru, et täna päriselt ei ole realiseerunud sinu poolt kirjeldatud ideaalne maailm, et nad käiksid ühte sammu, grammatika ja teksti kirjutamine, selle mõtestamine, protsessist arusaamine, et täna veel seda ei ole.
No mitte igal pool, et see ei ole selline domineeriv lähenemine. Ma ütleks, et ikka kui tunde käia vaatamas või vestelda, et siis ikkagi kostub seda, et on eraldi sellised nii-öelda grammatikatunnid. Aga just, et pärast, kui noh, lähevad tunnid mööda, küsin uuesti selle sama grammatikatermini kohta sellest ühest tunnist, mis käsitles seal midagi, et sest ei ole väga kasu. Et just need sillad grammatika ja oma teksti vahel tekivad ainult siis, kui need sildu esile tuua konkreetses kirjutamisolukorras või konkreetselt teksti lugemise ja selle analüüsimise olukorras. Et on uuringuid, kus on see välja selgitatud ja öeldudki, et mingil hetkel just nimelt kommunikatiivse keeleõppe tulekuga 60-70-tel hakati grammatikat pidama selliseks ülearuseks ja tühiseks asjaks, sest keelt me võime ju kasutada ka ilma, et me teadvustame, mida me siin ütleme. Emakeele kõneleja oskab juba kooli tulles kõiki käändeid, väljardud ilma ütlev kääne näiteks, või paljusid grammatilisi vorme kasutada ilma, et ta teaks, mida ta kasutab. On ju. Aga et ei too kasu see, kui grammatika jääb nagu eraldi tundidesse ja see kommunikatiivõppe siis nagu pani eriti just Ameerikas, ingliskeelsetes maades, pani grammatikat hülgama, sest et väidetavalt polnud mitte mingit paremat tulemust kirjutustes. Aga nüüd on saadud teada, et ei, nendes uuringutes, mis seda käsitlesid, läheneti nii, et ühes tunnis tegeldi tekstiga, teises tunnis tegeldi grammatikaga. Tõepoolest sellisel juhul ei ole grammatika õppimisest või teksti kirjutamisest, noh, need ei aita üksteist. Aga kui hakati kasutama meetodeid, mis neid sidusid, siis oli see kasutegur olemas.
Ja ma saan õigesti aru, kui neid siduvaid meetodeid kasutatakse täna rohkem, siis homme on emakeele õppe tervis parem kui täna. Nii et ei lähe mitte sugugi halvemaks.
Muidugi.
Ja. Aitäh, Merilin Aruvee, ja selle sümpaatse vestluse eest. Et jääme siis selle positiivse noodiga lootma, et kõik emakeele õpetajad, aga ka õppijad ja meie lapsevanemad õppisid sellest sinu antud soovitustest ja meie emakeele tervis on tulevikus parem kui täna. Aitäh ja kohtumiseni järgmisel nädalal!